หนุ่มเก็ทฟู้ดค่ะพี่ยุทธ์คะ
ครับ
ไปร้องไห้ไลฟ์สดว่าลูกค้าไม่รับอาหารทำให้คนแห่ไปบริจาคจนอู้ฟู
่
สุดท้ายนะคะถูกแฉกลับเพราะว่าคนที่เขาสั่งอาหารนี่นะคะอ้าวไปไลฟ์สดมีคนไปแห่เนี่ยไปให้บริจาคเขาบอกว่ายอดเงินเนี่ยบางสื่อบอกว่าหลักหมื่นบางสื่อบอกว่า
เกือบล้าน
มันเป็นไปได้ยังไง
คือต้องบอกนิดนึงเล่านิดนึงสั้นๆนะฮะว่าคือแก๊ปฟู้ดหนุ่มคนนี้นะเขาไปรับออเดอร์มาแล้วเขาก็ไปซื้อของมาแล้วเขาบอกว่าพอไปซื้อของมาเนี่ยฮะเขามีตังค์อยู่ตัว500กว่าบาทไปซื้อ400กว่าบาทก็รับไปเนี่ยแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไปร้องห่มร้องไห้ไลฟ์สดออกมาว่าไม่มีตังค์จะกินข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก
็
เอาเลขบัญชีมาคนก็แห่ไปบริจาคให
้แต่ว่าเรื่องมันอลพ่อเพราะว่าคนที่เป็นคนสั่งอาหารไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเขาก็พาทนายความมาแล้วก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวนั้นคือเขาสั่งอาหารซื้อภายในซอยจุฬา5แต่พนักงานแก๊ปคนนี้แจ้งว่าร้านปิดแล้วก็ยินดีจะไปซื้ออาหารอีกสาขาหนึ่งคนสั่งอาหารบอกว่าก็เข้าใจว่าเป็นสาขาอื่นภายใต้ชื่อเดียวกันแต่ปรากฏว่ากลับไปซื้อร้านอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงอาหารโดยไม่แจ้งก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันพนักงานก็บอกไม่ส่งแล้วจะกินเองแล้วก็ใช้คำพูดหยาบคายวางสายใส่นะฮะทางคนซื้อนี่ก็คิดว่ามีการยกเลิกอาหารไปแล้วแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายโทรกลับมาเพื่อให้รับอาหารตนเองก็บอกว่าไม่รับแล้วก็มีการกลับมาตะโกนด่าหน้าบ้านไลฟ์สดจนเป็นคลิปโด่งดังเขาก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าหลังจากนั้นเขาถูกล่าแม่มดค่ะถูกขุดเฟซบุ๊กประจานเขาก็เลยขอดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วยังดำเนินคดีกับคนโพสต์บางคนที่ด่าหยาบคายด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยพนักงานส่งอาหารแก๊สฟู้ดคำคนนี้เนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าเพื่อความสบายใจของผมและครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่โอนเงินให้ผมส่งเลขบัญชีมาผมจะโอนคืนไม่ขอรับเงินตรงนี้เอาละสิมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมเป็นอย่างนี้นะฮะ
คือคุณจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหาเงินเข้ากับตัวคุณเองเข้ากระเป๋าคุณเอง
ใน
การแสดงให้คนเห็นอกเห็นใจแล้วก็คนมาบริจาคให้กับคุณโดยที่คุณสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็อาศัยอันเนี้ยความใจดีของคนของคนของคนไทยเนี่ยนะแล้วก็มาทำหาประโยชน์เข้าตัวเองเรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภ
ค
ว่าเขาจะมีมาตรการยังไงบ้างตอนนี้คุณไผ่ลิกนะครับเป็นโฆษกคณะกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณไผ่ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับผม
เคสนี้คุณไผ่ก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับ
พอทราบเรื่องเนี้ยแล้วครับ
ครับผมคืออย่างเงี้ยทางกรรมธิการเราทำอะไรได้บ้างไหมครับ
คือถ้าจริงๆถ้ามีคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยมันก็ทำได้นะ
ครับ
ตรงนี้แต่ผมว่าตอนนี้หลักการสำคัญตอนนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามีการกระทบกระทั่งอย่างเงี้ยมาตลอดกันอยู่แล้วมีทั้งจริงไม่จริง
ใช่ไ
หม
ฮะใช่ใช่
คือจริงๆแล้วช่วงเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้าน
ครับ
ไอของพวกนี้เลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะผมว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้ในการซื้อของอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คนกรุงเทพแต่ตอนนี้มันมีทุกจังหวัดอยู่แล้วฮะ
uh-huh.
แต่ก่อนผมก็ได้ยินมาบ่อยว่าที่หลอกสั่งแล้วก็ไม่
เอาบ้างอะไร
ก็มี uh-huh. นะฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายอย่างคลิปที่ผมดูแล้วผมก็คงว่าที่ผมดูแล้วที่ผมดูนะฮะก็ต่างคนต่างมีมุมมองคนละ
uh-huh.
ต่างคนต่างโดนคนละอันนึกออกไหมฮะ
ครับ
แล้วก็ยังมีคลิปอีกคลิปนึงที่มาพร้อมๆคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เหมือนแก๊ปโดนด่าเนาะฮะที่ไม่ไปแขวนให้ข้างบนบ้านแล้วก็ไอ้คนข้างบนก็ลงมาว่าทำไมด่าพอกันอย่างนี้ก็มีเพราะว่าผมว่าตอนนี้การกระทบกระทั่งมีแต่ว่ากรรมธิการนี้ถ้าได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยก็อยากจะช่วยอยู่แล้วตรงนี้ฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมได้รับการร้องเรียนมาคือเวลาบางทีเราซื้ออาหารจากแก๊ปเนี่ยแก๊ปเขาไปหักเปอร์เซ็นต์จากร้านพอหักเปอร์เซ็นต์จากร้านเนี่ยอาหารได้น้อยกว่าปกติ
อ
ันนี้ก็มีที่เขาร้องเรียนเข้ามาแต่ว่าด้วยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้มันประชุมไม่ได้ครับครับผม
คือประเด็นที่เราจะโฟกัสไปเนี่ยก็คือประเด็นคือเขาใช้วิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสกรณีเนี่ยโอเคซื้อของแล้วของมาไม่ตรงมาผิดอะไรเนี่ยเราก็ว่ากันส่วนหนึ่งนะฮะแต่ประเด็นคือคุณไปทำให้สร้างความสงสารนะแล้วก็เอาเลขบัญชีมาให้คนเนี่ย แล้วให้คนช่วยกันบริจาคอย่างเงี้ยคือแบบอาจจะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านมีแท็กติกมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆเอาความสงสารมาแล้วก็เอาเลขบัญชีเพราะว่าเห็นจากการหลายๆเคสนะที่มีคนบริจาคเข้ามาเพราะว่าคุณร้องห่มร้องไห้แล้วก็บริจาคอันนั้นความช่วยเหลือ
ผมเห็นเยอะมากครับตอนนี้คือคนไทยก็วันนี้ก็เหมือนอยู่บ้านก็เสพข่าวกันอะไรอย่างเงี้ย
คือคนที่ลำบากจริงๆเราเข้าใจไงครับแต่ว่าจะมีคนประเภทเนี้ยซึ่งบางทีใช้โอกาสอย่างเงี้ยในการขอบริจาคซึ่ง คนที่ลำบากเราไม่ได้ซีเรียสแต่คนที่ไม่ได้ลำบากจริงแล้วใช้โอกาสอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีมาตรการอะไร
ต้องควรต้องมีนะถ้ามันผมว่าตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว
ครับ
เพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เข้าการหลอกลวงประชาชนอยู่แล้ว
ครับ
นะฮะไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่ายิ่งโอกาสแบบเนี้ยยิ่งมีคนทำอย่างนี้เยอะนะฮะมันก็เห็นได้เยอะฮะแต่ถ้ากรรมธิการมีการประชุมเนี่ยเราก็อยากจะดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ครับอันนี้ถ้าเกิดมีการประชุมกรรมธิการได้เนี่ยมันต้องมีคนร้องเรียนไหมหรือว่าจะสามารถยกเคสแบบนี้ขึ้นมาหารือกันได้เลยระหว่างมาตรการ
ต้องหารือได้ครับหารือได้หรือว่ามีคนที่เดือดร้อนจริงๆยกเคสมาก็ได้นะฮะมันเราก็ต้องเรียกจริงๆแล้วถ้าพูดกันมุมเนี้ยมันจะมาพูดถึงแก๊ปอย่างเดียวไม่ได้
ใช่ครับคือ
มันต้องพูดทุกอย่าง
ทุกอย่างครับใช
่แล้วก็ผมก็ต้องพูดอย่างนึงว่าเรามันก็ต้องขั้นตอนนะฮะเพราะถ้ารายใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนก็ต้องคัดกรองก่อนถ้าพี่ๆสื่อมวลชนคัดกรองก่อนเนี่ยเอาหลักฐานมาข้อมูลที่มันตรงเนี่ยชาวบ้านเห็นแล้วก็โอนไปมันก็คงไม่มีปัญหาและส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาแต่คราวนี้มันมีปัญหากันตรงที่ว่า Facebook เนี่ยมันเร็วมาก
ใช
่และโดยที่คัดกรองไม่ได้เราก็ต้องเอาจริงกับพวกนี้ว่าถ้ามันผิดจริงเราก็ต้องว่ากันไปว
่
าอันนี้เราต้องบังคับใช้กฎหมายครับให้เขาไม่กล้า
ก็คือต้องวางมาตรการลงโทษกันอย่างจริงๆจังๆนะฮะ
ใช่
แล้วอย่างนี้ในความเป็นจริงของกฎหมายเนี่ยอย่างเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมดแต่ความผิดมันเกิดแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันโอนไปแล้วมันจบหรือเปล่าหรือไง
คือเขาผมดูคลิปนะฮ
ะ
เขาก็ร้องไห้เสียใจใช่ไหมฮะร้องไห้เสียใจในมุมเขาว่าเขาเนี่ยให้ของมาเนี่ยไม่เอานะมันก็เป็นมุมมองด้านหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีคนที่โอนไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าก็ควรถ้าไปแจ้งความเนี่ยเขาต้องสืบกันว่าเขามีจุดประสงค์อย่างนั้นจริงๆไหมแต่ความผิดอ่ะมันสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่าพี่ๆจะที่พี่โอนไปเนี่ยเขาจะมีใครไปแจ้งหรือเปล่าครับ
ค่ะอันนี้ก็เบื้องต้นเองนี่นะฮะเขาบอกว่าอันนี้มันแยกส่วนจากคนที่เขาเป็นคู่กรณีเนาะคนที่เป็นคู่กรณีเขาก็ไปดำเนินคดีแล้วแต่อันเนี้ย
คนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยจะโดนหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอ
ัน
นี้ชัดเจน
ค่ะ
นึกออกไหมครับอันเนี้ยเขาก็ว่ากันไปเพราะว่าคุณทำบิดเบือนหรือยังไงเนี่ยก็ว่าไปแต่ในส่วนคนที่ไป
ให้เงินโอนเงิน
ครับแต่ส่วนคนที่เป็นแก๊ปเนี่ยเขาจะพูดแก้ตัวยังไงเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่คนผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนเนี่ยนะฮะ
ครับ
เขาก็ต้องว่ากันไปตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลแต่ผมเชื่อว่าคนที่โอนกันพวกคุณไม่มีใครออกมาตอนนี้หรอกครับแต่คนเจ้าทุกข์จริงๆเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็คือคนที่เป็นผู้สั่งนะฮะถูกไหมฮะ
ค่ะ
ครับ
ครับครับ
แต่ก็อยากให้สร้างบรรทัดฐานนะฮะไม่ให้การมาหลอกลวงแบบน
ี้
ถ้าเกิดออกมาหลอกลวงแบบนี้ควรจะมีกฎหมายหรือว่าเอาผิดอย่างจริงๆจังๆนะฮะ
ถ้าในเคสนี้เราผมว่าเราคงต้องคุยกับแก๊ปด้วยถ้าเอาจริงๆแล้วถ
้
ามันเป็นเคสอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนี้เราต้องถ้ามีกรรมาธิการจริงๆมีคนมาร้องเรียนจริงๆเนี่ยเราควรต้องให้ต้นสังกัดเขาอ่ะมาคุยว่าเพราะเขาเป็นคนรับคนๆนี
้
มันเกิดเรื่องแบบนี้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้คนที่มาประกอบอาชีพอย่างนี้ค่อนข้างเยอะ
เราต้อง
เจอคนอย่างนี้อีกเยอะแล้วก็เรารวมถึงตอนนี้ยังความสะอาดอีกนะฮ
ะ
เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมฮะ
ใช่
อันนี้ผมก็มองเห็นด้วยว่าคือเรื่องความสะอาดของการส่งและอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ ก็มีเยอะแต่คนดีๆก็มีนะ
มีครับมีทุกวงการมีหมดนะครับ
ค
่
ะ
ใช่ครับที่วันนั้นผมเคยจำข่าวได้ว่าที่ซื้อของมาแล้วก็โดดมาเด็กจะตายแล้วก็นั่งรถกันไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วของเสียหายผมก็เคยเห็นในเคสดีๆก็มีฮะเราก็ต้อง
ใช่ฮะ
เป็นทาง
วันคนดี
ผมอยากจะบอกว่าคนที่จะมาโกงอะไรตอนนี้มันไม่มีจิตสำนึกจริงๆเพราะว่าวันนี้ประเทศมันอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่อทุกคนเดือดร้อนกันหมดนะ
ค่ะ
ครับผม